ก็จะใกล้เริ่มก็ดูก็รู้ดูฝนนะฝนก็จะตกอย่างนี้แหละเริ่มคราวนี้ก็วันพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูรพมีบูชาก็วันที่เราคงจะทราบกันว่าพระพุทธเจ้าแสดงธรรมเป็นครั้งแรกที่ป่ายสิปัตนามฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีการแสดงธรรมในครั้งแรกทำให้พระรัตนตรัยนั้นสมบูรณ์แล้วในโลกคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและก็สังฆรัตนะในการแสดงธรรมในครั้งแรกนี้เนี่ยเกิดพระสงฆ์ขึ้นองค์แรกนะของโลกก็คือท่านพระอัญญาโกฏัญญะซึ่งพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งมีพระอัญญาโกฏัญญะเป็นหัวหน้าเนี่ยได้ติดตามพระพุทธเจ้ามานานแล้วตั้งแต่พระพุทธเจ้านี่ทรงประสูติพระเจ้าสุโธทนะก็ได้เชิญพราหมณ์108เข้าไปในพระราชวังหนึ่งในพราหมณ์108นั้นก็มีท่านโกฏัญญะพราหมณ์สมัยนั้นก็เป็นพราหมณ์หนุ่มเข้าไปพยากรณ์พราหมณ์107พราหมณ์เนี่ยก็ทำนายเป็นสองในคือถ้าพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยออกบวชจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกแต่ถ้าเกิดว่าถ้าครองราชสมบัติจะได้เป็นพระมหาจักรพรรดิพระมหาจักรพรรดินี้ก็จะมีบุญญาธิการมากนะจะมีขอบเขตของอาณาจักรที่จะเผยแผ่บารมีออกไปนั้นไปจดคาบสมุทรทั้ง4ทีเดียวในมหาสมุทรทั้ง4นั่นก็จะมีช้างแก้วจากแก้วม้าแก้วขุนพลแก้วนางแก้วคือครบทั้งหมดเลยบารมีพระมหาจักรพรรดินี้มากพราหมณ์107พราหมณ์ก็ทำนายเป็นสองในแต่มีโกฏัญญะพราหมณ์เป็นพราหมณ์หนุ่มที่พยากรณ์เป็นในเดียวก็คงจะด้วยวาสนาบารมีของท่านที่ทำมานานแล้วเห็นว่าพระโพธิสัตว์เจ้านี้จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแน่นอนจึงคอยฟังข่าวอยู่เมื่อพระพุทธเจ้าสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ได้ออกบวชนั้นจึงได้ติดตามไปพร้อมทั้งไปชักชวนรูปของพราหมณ์107พราหมณ์นั่นน่ะก็มีท่านวัปปะมหานัมมะปัตติยะอัสสชิพราหมณ์ติดตามไปด้วยพระพราหมณ์107นั้นก็เรียกว่าชราไปแล้วก็ได้ส่งรูปได้ติดตามกับท่านโกฏัญญะพราหมณ์มาตามอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญทุกกิริยาณถ้ำดงคัสสริณสมัยนี้ก็ยังดูวิเวกเลยสมัยก่อนเป็นป่าเป็นเขาห่างไกลจากชาวบ้านมากทีเดียวมีความสงบสงัดมากพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาก็บำเพ็ญบารมีที่นั่นก็เห็นบุพนิมิตมากมายมีใจความว่านะในศาสนาของพระองค์นี้ก็จะมีพระมหากษัตริย์อำมาตย์ก็ดีถ้าเป็นประชาชนทั้งหลายก็ดีเนี่ยก็จะมาเข้ามานับถือและเลื่อมใสในพระองค์และพระองค์จะมีเอกราชมากมายแต่พระองค์นั้นก็จะไม่ติดในเอกราชนี้นะอยู่ในเอกราชนะพระองค์ก็มีบุพนิมิตมีนิมิตปรากฏขึ้นนี่ต่อมาพระพุทธเจ้าเนี่ยบำเพ็ญทุกกิริยาอย่างไรนะก็ไม่สามารถสำเร็จได้เราจึงคงได้ยินได้ฟังกันแล้วว่านะก็มีนิมิตปรากฏขึ้นมาแล้วเป็นเหมือนกับว่าเสียงพิณที่ตึงเกินไปหย่อนเกินไปนะก็ไม่ไพเราะต้องกลางๆพระพุทธเจ้าเราพิจารณาเช่นนั้นน่ะก็กลับมาเสวยพระกายหารพราหมณ์ทั้ง5ท่านมีโกฏัญญะเป็นหัวหน้าก็คงเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าคงจะไม่สำเร็จทำอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนแล้วจึงได้หลีกเล่นไปที่ป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีก็ห่างจากกรุงราชคฤห์แคว้นมคธตรงนี้ก็ประมาณ280กิโลนะถ้าพระพุทธเจ้าดำเนินก็ประมาณ10วันนี่มาพระพุทธเจ้าเนี่ยได้ กลับมาเสวยพระกยาหารใหม่นะต่อมานะพระองค์ก็เดินมาที่ใกล้กับบ้านนางสุชาดาพระองค์นั่งประทับอยู่ในใต้ต้นไทรนะแล้วอัชปรนิโคธเป็นต้นไทรที่มีแพะนะคนเลี้ยงแพะเขาเลี้ยงแพะอยู่บริเวณนั้นแหละอันนี้นางสุชาดานี่กลับมาบ้านนะกลับมาบ้านเมื่อกลับมาบ้านแล้วก็เคยบวงสรวงเหล่าเทวดาวัฒนางมีบุตรนะก็จะมาแก้นะจะมาถวายเทวดาไว้งั้นน่ะก็ได้นำข้าวมัทุปายาสนะใส่ถาดทองคำเข้าใจว่าพุทธเจ้าของเรามีผิวพรรณวรรณะผ่องใสมากคงจะเป็นเทวดาแล้วนะก็ได้มาถวายข้าวมัทุปายาสนั้นแม่นางก็บอกว่าความปรารถนาของนางเนี่ยสำเร็จแล้วนะขอให้พุทธเจ้าของเราเนี่ยสำเร็จความปรารถนาด้วยพุทธเจ้าเราได้เสวยข้าวมัทุปายาสอันเป็นข้าว เต็มไปด้วยวิตามินทั้งหลายเนี่ยนะ49คำแล้วก็มาที่ริมแม่น้ำนะริมแม่น้ำคราวนี้พระองค์ก็ได้มาอธิษฐานริมแม่น้ำที่ในรัญชลานี่แหละนะพระองค์ก็มาอธิษฐานละมาอธิษฐานว่าถ้าพระองค์จะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณขอให้ถาดได้ลอยทวนกระแสน้ำถาดทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำแล้วก็จมลงนะตรงข้ามกับที่พระองค์จะตรัสรู้คือใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์พอดีพระองค์เมื่อฉันพระฐานเสร็จเรียบร้อยก็เลยเดินข้ามฝั่งแม่น้ำนะเดินข้ามฝั่งแม่น้ำไปมาประทับอยู่ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้เป็นสหชาติเกิดร่วมสมัยกับพระพุทธเจ้าของเราก็มีนางพิมพายโสธรานะมีพระต้นพระศรีมหาโพธิ์นะเป็นต้นอัสพฤกษ์แต่เมื่อพระเจ้าตรัสรู้ก็เรียกว่าต้นพระศรีมหาโพธิมากันทกะพระอนนท์นะแล้วก็นายชนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นศาสตราจะมีการุทายิอมาตย์อีกคนหนึ่งเป็นศาสตราคือเกิดร่วมกันเกิดพร้อมกันเมื่อพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนั่งประทับใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยหันไปทิศไหนก็รู้สึกว่าไม่สมควรแต่เมื่อหันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็เห็นว่าตรงนี้เหมาะสมได้บำเพ็ญปฏิบัติเข้าฌานฌาน4สมาบัติ8แล้วก็ทรงพิจารณาบุพเพนิวาสานุสติญาณก็เกิดขึ้นคือญาณที่สำคัญระลึกชาติได้เราอาจจะสงสัยว่าชาติอดีตมีไหมพระพุทธเจ้าก็เป็นสักขีพยานได้แล้วว่าพระองค์ทรงระลึกชาติได้ไม่มีกำหนดระลึกชาติของพระองค์ก็ได้ระลึกชาติของบุคคลอื่นก็ได้ไม่มีอะไรที่จะขวางกั้นนะแล้วก็พยามที่สองก็ประมาณ4ทุ่มไปตีสองยถากมุตตายานปรากฏขึ้นคือรู้ว่าคนเรานี่มาเกิดมีสุขมีทุกข์เพราะกรรมอะไรสัตว์ทั้งหลายก็ดีไปเกิดเพราะกรรมอะไรหรือเวียนว่ายตายเกิดที่เปลี่ยนภพเปลี่ยนชาตินี้เพราะกรรมอะไรให้ผลก็ทรงรู้แจ้งแต่ยังไม่สามารถที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้พอท่วงตีสองไปจึงมาพิจารณาปฏิจจสมุปบาทธรรมตั้งแต่อวิชชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารไปจนถึงว่าชาติเป็นปัจจัยเกิดชรามรณะโสกปริเทวะทุกขโทมนัสอุปายาตพอรุ่งอรุณใหม่ขึ้นมาพระองค์ก็ได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วคราวนี้พระองค์ก็เสวยวิมุตติสุขถึง49วันใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์บ้างเดินจงกรมที่รัตนจงกรมเจดีย์บ้างนะไปพิจารณาอภิธรรมบ้างยืนมาเพ่งมองดูใต้ต้นที่พระองค์ตรัสรู้บ้างไปที่สามุจจรินทร์ก็ดีแล้วไปที่ต้นจิกแล้วก็มาที่ต้นอัชปรนิโคธนะพระองค์ก็เรียกว่าได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ในสถานที่แต่ละแห่งแต่ละแห่งนี้รวมกันแล้ว49วันแล้วก็ทรงเพ่งด้วยญาณว่าคณะใดบ้างที่จะสามารถเข้าใจในธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้ละเอียดสุขุมนี้ได้ก็ปรากฏว่า ท่านอาราระดาบทอุทกาดาบทนี้มีสติปัญญามีบารมีญาณที่จะรับรู้ได้แต่ว่าท่านได้แตกกายทำลายขันธ์ไปแล้วไปเกิดเป็นพรหมโลกแล้วนะไม่สามารถที่จะรับรู้คำบรรยายธรรมะได้ก็เรียกว่าไม่สามารถที่จะบรรลุเป็นความเป็นพระอรหันต์ได้ในชาตินี้พระองค์เล็งต่อไปเห็นพระปัญจวัคคีย์นี่มีบารมีเต็มจึงได้ทรงดำเนินนะตั้งแต่ว่าตมุนขยาแต่ต้นพระศรีมหาโพธิ์เนี่ยไปที่ป่ายสิบปันนารัมฤกทายวันเนี่ยนะประมาณ10วันนะเดินทางไปวันหนึ่งก็ประมาณ10กิโลนะ20กิโลนะนะพระองค์ทรงดำเนินไปเนี่ยจนไปถึงแล้วพระปัญจวัคคีย์นี่เมื่อพระพุทธเจ้าที่เจ้าคันดีสถูปมีสถูปปัจจุบันนี้ยังมีหลักฐานอยู่ก็พากันหลีกหนีพุทธเจ้าไปที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันซึ่งไม่ไกลนักละป่าอิสิก็คือป่าที่ฤาษีปตนะก็คือป่านี่แหละมฤคคะก็คือกวางเนื้อทายะก็คือการให้ทานวันนะวันก็คือป่านั่นเองเป็นสถานที่ที่ให้อภัยนะของกวางของเนื้อทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้พวกฤาษีนักบวชก็จะมาบำเพ็ญตบะบารมีซึ่งก็มีเรื่องเล่ามากมายในป่าสิปัตนามฤคทายวันเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าของเรานั้นเป็นกวางมีกายดั่งทองคำนะพระเทวทัตก็เป็นกวางเหมือนกันนะเป็นกวางเหมือนกันและพระราชาในกรุงพาราณสีนี้นะก็ปกติจะล่ากวางเป็นประจำกวางก็มีความหวาดกลัวเป็นอันมากแต่มาสมัยหนึ่งนั้นน่ะกวางก็เลยมาประชุมกันว่าเราควรจะส่งกวางเนี่ยไปให้กรุงเจ้ากรุงพาราณสีเวลาหนึ่งตัวหนึ่งตัวจะดีกว่าต่อมาก็มาถึงเวรของกวางซึ่งเป็นภรรยาของกวางพระเทวทัตนั่นแหละกำลังบีท้องด้วยนางก็เลยรักตัวเองก็เลยมาปรึกษากับพระเจ้าเป็นกวางสีทองพระเจ้าก็สงสารก็เลยเสียสละชีวิตเดินไปด้วยความองอาจเข้าไปในเมืองแล้วก็เอาคอนี่ขึ้นเขียงเลยนะให้พระเจ้ากรุงพาราณสีเนี่ยจะฆ่าก็ฆ่าได้เลยไม่สะทกสะท้านในชีวิตเจ้ากรุงพาราณสีนี่ตกพระทัยตกใจว่ากวางนี่นะมีรูปร่างงดงามมากทีเดียวแถมยังไม่กลัวกับความตายด้วยเดินเข้ามารับโทษเช่นนี้เกิดความสะดุ้งกลัวก็เลยไม่ทำร้ายตั้งแต่นั้นเลยประกาศให้ในป่าสิปัตนานี่แหละเป็นที่ให้อภัยห้ามคนที่จะมาล่ากวางล่าเนื้อเป็นที่บำเพ็ญตบะของฤาษีชีภัยทั้งหลายมาบำเพ็ญที่นี่อันนี้พระพุทธเจ้านี่นะก็เคยเป็นพญากวางทองอยู่ที่นี่แหละสมัยนี้ก็มีกวางมากมายแต่ไม่มีกวางทองละอันนี้พระพุทธเจ้าเสด็จมาก็มาโปรดพระปัญจวัคคีย์เทศโปรดใจความที่สำคัญก็คือว่ายังกินจิตสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติคือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมจะดับไปเป็นธรรมดาอย่างพระโกฏัญญะได้บรรลุซึ่งคุณธรรมเป็นพระโสดาบันบุคคลในพุทธศาสนาองค์แรกเพราะฉะนั้นสถานที่นี้จึงพระพุทธเจ้าเทศแล้วทำให้พระรัตนตรัยสมบูรณ์แล้วในโลกนะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเทศครั้งแรกพระรัตนตรัยก็สมบูรณ์ด้วยน่าจะมาครบบรรจบในวันพรุ่งนี้แหละวันนี้อาตมาก็ได้พูดให้โดยย่อๆว่ามีความสำคัญอย่างไรเมื่อพวกเราควรจะมาพิจารณาว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นต้องดับไปฉะนั้นเมื่อเราได้อะไรสิ่งใดมาแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปจะมีลาภก็เสื่อมลาภมียศเสื่อมยศสรรเสริญสุขนินทาทุกข์เป็นของคู่กันไปนะให้เราก็พิจารณาอย่างนี้แหละเราจะได้เข้าใจความเป็นจริงเราจะได้เข้าใจในธรรมะนะให้เรามีธรรมะในใจก็วันนี้ก็เป็นวันที่พวกเราได้มีโอกาสได้มาสร้างคุณงามความดีก็ขออานิสงส์แห่งการสร้างความดีของเรานี้เป็นปัจจัยให้พวกเรานั้นถึงพร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุกการทุกท่านเทอญ